რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში არჩევნებზე, საარჩევნო გარემოზე ვილაპარაკებთ. ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები დღეს აქვეყნებენ საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდში არსებულ მდგომარეობაზე ანგარიშებს და ჩვენ დღეს გადაცემაში სწორედ ამას შევეხებით. თავად ანგარიშები ჩვენი ეთერის შემდეგ ქვეყნდება, თავად ეს დოკუმენტები და ტექსტები, რომელთა გაცნობის შესაძლებლობა თქვენ გექნებათ შესაბამისი როგორც ორგანიზაციების საიტებზე, ასევე რადიო თავისუფლება გააშუქებს ამ ამბებს. გადაცემის პირველ ნაწილში ველოდებით, სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ირმა პავლიაშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, და მასთან ერთად ვილაპარაკებ წინა საარჩევნო გარემოზე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ტელეფონით ჩაგვერთვება სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე. ეს იქნება ცოტა მოგვიანებით. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ჩვენს ინტერვიუს ამერიკელ პოლიტოლოგთან, ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტის უფროს მკვლევარ დევიდ კრამერთან. საქართველოში არსებულ ვითარებაზე ვესაუბრე მე მას ორიოდე დღის წინ, და ის აფასებს იმ გამოწვევებს, რის წინაშეც საქართველოს საზოგადოება დგას, და ლაპარაკობს სავარაუდო გამოსავალ გზებზეც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 2 წუთია საქართველოში და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ირმა პავლიაშვილი, საიას აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობის ქალბატონო ირმა.
დილამშვიდობის, მიესალმები.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, განსაკუთრებით ვაფასებთ ეს წინა საარჩევნო და არჩევნების დღეს იმ კომუნიკაციას, რომელიც გვაქვს თქვენთან, თქვენს კოლეგა ორგანიზაციებთან. აქვე დავადასტურებ, ვაფასებთ იმ შრომას სრულიად ენითა უწერელს, რომელსაც თქვენ წევთ როგორც წინა საარჩევნო პერიოდში, ასევე შემდგომ დღეებში. უშუალოდ არჩევნების დღე იქნება ეს თუ შემდგომი პერიოდი. დღეს რამდენიმე ორგანიზაცია აქვეყნებთ ანგარიშებს წინა საარჩევნო გარემოზე. მინდა რომ გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკოთ, ასე ვთქვათ, რაც კი შესაძლებელია ამ გასაჯაროებამდე ანგარიშების, რომ ვთქვათ, რით არის განსხვავებული, გამორჩეული 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდი. პოლიტიკურ, ვთქვათ, თავისებურებებზე გვიმსჯელია ამ ეთერებში არაერთხელ, და ახლა ვილაპარაკოთ საარჩევნო გარემოზე უშუალოდ, რაზეც ჩვენ გვქონდა საუბარი ასევე შუალედური ანგარიშის, წინა ანგარიშის გამოქვეყნების დროს თქვენთან ერთად. და გისმენთ, რთულია რაიმე უფრო ვიდრე მანამდე, თუ აი რა ვითარება მახსოვს, ასევე გამოწვევებზეც ვლაპარაკობდით, როცა თქვენ აღნიშნავდით, ბოდიში ახლა დავასრულებ და მოგისმენთ ინტერესით, როცა თქვენ აღნიშნავდით მაგალითად სოციალური ქსელების მნიშვნელობას, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და მასზეც უნდა ვრცელდებოდეს იგივე რეგულაციები, რაც სხვა სივრცეებზე, მედია და საჯარო სივრცეებზე. გამართლდა თუ არა თქვენი შიშს არ დავარქმევ ხედვა?
მადლობა პირველ რიგში. ნამდვილად მეც ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ერთი რომ ხელს უწყობთ არჩევნების საჯაროებას და გამჭვირვალობას, ხოლო მეორე უკვე როდესაც ვაკვირდებით უშუალოდ როგორ წინა საარჩევნო პროცესს, ასევე კენჭისყრის დღის და შემდგომ, ანუ მთლიან ციკლს, რა თქმა უნდა ვაკვირდებით იმას, რომ პროცედურები კანონთან შესაბამისობაში, სტანდარტებთან შესაბამისობაში წარიმართოს, და ამ პერიოდში თუ რაიმე ტიპის გამოწვევა არის, დარღვევა არის, რეაგირებას ვახდენთ, რომ შემდგომ უკვე აი ამ რეაგირების საფუძველზე ნახოთ, რამდენად სწორად ხდება განმარტებები, საკანონმდებლო ნორმების განმარტებები, და ხომ არ არის შესაძლებელი კიდე უფრო დასახვეწი კანონმდებლობა. ამ წრეში ახლა უშუალოდ დღევანდელ და აი ამ საპრეზიდენტო არჩევნებს რომ შევეხოთ, საინტერესო წარი მართა. თავისი გამოწვევები აქვს ამ პერიოდს. ჩვენ ნახეთ გარკვეული ტენდენციები და ყველაზე ისეთი თვალშისაცემი იყო უკვე რიტორიკა არასამთავრობო და სანდოსა და მკვირებლო ორგანიზაციების მიმართ. ჩვენ მანამდე იგივე ჩვენ ფეისბუქი და სოციალური ქსელები ვახსენეთ, სადაც იგივე უკანონო აგიტაცია მიმდინარეობდა. არაერთი ფაქტი იყო, როდესაც მაგალითად საჯარო მოხელეები იღებდნენ აგიტაციაში მონაწილეობას კანონის დარღვევით. სწორედ სოციალური ქსელების საშუალებით იგივე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები მონაწილეობდნენ, თუმცა ამას რეაგირებები არ მოყოლია შესაბამისი უწყებების მხრიდან. ნახეთ ახლა გარკვეული სახეცვლილება, აი ეს არჩევნები გამოირჩევა იგივე სიძულვილის ენის და ქსენოფობიური განცხადებების, შეიძლება ვთქვათ, რომ იგივე არაერთი ეთნიკური შუღლის კი გამაღვივებელი რაღაც იგივე რეკლამები იყო, პოლიტიკური იგივე დისკუსიები და ნახეთ როგორ წარიმართა იგივე შეურაცხმყოფელი და პიროვნული შეურაცხმყოფელი დისკუსიები სოციალურ ქსელებში, როდესაც გარკვეული ანგარიშებიდან ხდებოდა ცრუ ინფორმაციის ტირაჟირება არამხოლოდ პოლიტიკოსების მიმართ, არამედ უკვე სამსადამკვირებლო ორგანიზაციების და მათი წარმომადგენლების მიმართ.
რადგან ეს ამით დაიწყეთ საუბარი, სმენელს ვეტყვი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდმა ჯგუფმა, მათ შორის ჩვენი დრევანდელი სტუმარი საიას წარმოადგენს, საიას გახლავთ ხელმომწერი ამ განცხადებისა, გამოაქვეყნა განცხადება სამოქალაქო საზოგადოებაზე ხელისუფლების კოორდინირებული შეტევა საქართველოში დემოკრატიას აზიანებს. ნათელია, თემა აქ არის აქცენტი არაერთი, მათ შორის იუსტიციის მინისტრის ბოლოდროინდელ გამოსვლაზე ქვეყნის გარეთ გამართულ ერთ-ერთ ღონისძიებაზე და იმ ტენდენციებზე, რომლებიც არის და ამის თაობაზე, რომ ეს როგორ ვთქვა, კომუნიკაციის ფორმები და გამოხატვის ფორმები ძალიან გამწვავდა და გასცდა საზღურებს, ასე ვთქვათ. ამის თაობაზე მხოლოდ თქვენ არ აღნიშნავთ, ანუ ვინც ადრესატები ხართ ამ ასე ვთქვათ შეტევისა, არამედ არაერთი გარედან დამკვირვებელი ადამიანიც, მათ შორის ამას ახსენებს ჩვენი რესპონდენტი, რომელთან ინტერვიუსაც დევიდ კრამერს გულისხმობს, შევთავაზებთ მსმენელს გადაცემის ბოლოსკენ. ეს იყო ასევე თქვენი არასამთავრობების პოზიცია, რომ ამგვარი ასე ვთქვათ განწყობის და ამგვარი ფორმით გამოხატვა ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან თავიანთი დამოკიდებულების არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, მათი აქტივობის მიმართ, აქ ხომ ეს რაღაცნაირი საპასუხო რეაქცია იყო თქვენი კონკრეტული განცხადებების პოზიციების საპასუხო რეაქცია, რომ ეს დააზიანებდა, იქ იყო თქვენ უსვამდით ხაზს, თქვენ პირადად არა, ანუ არასამთავრობოები, იმას, რომ ეს გარკვეულ საფრთხეს უქმნის თქვენს მუშაობას, მაგალითად უშუალოდ არჩევნების დღეს, როცა თქვენი დამკვირვებლები იქნებიან ადგილებზე. რას გულისხმობთ?
მოდით მაშინ თქვათ, საიდან დაიწყო აი ამ გვარი რიტორიკა ამ წინა საარჩევნო პერიოდში.
კი ბატონო.
დაიწყო იმით და შემდგომ უკვე რაღაც კამპანიური ხასიათი მიიღო, როდესაც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ საარჩევნო ადმინისტრაციების და კონკრეტულად კი ეხებოდა საოლქო საარჩევნო კომისიაში მეექვსე დამოუკიდებელი პროფესიული წევრის არჩევის საკითხს, სადაც გამოვკვეთეთ რამდენიმე პრობლემა, გარდა იმისა ჩვენ რაც ვთქვათ წლები ავაკვირდებით და გვაინტერესებს როგორ ხდება ამ პირთა შერჩევა და წლები ავსაუბრობთ ამ პრობლემებზე. წელსაც დაფიქსირდა იგივე, როდესაც მაგალითად 73-დან ამ პირთა შორის სადღაც 10-11 ფაქტი იყო, აქედან ნაწილი იყო სავარაუდო ნეპოტიზმის შემთხვევა და ნაწილი იყო, როდესაც პოლიტიკურად აქტიური პირების და პოლიტიკურ პარტიებთან აფილირებული პირების შერჩევა მოხდა. სწორედ აქედან დაიწყო ყველაფერი. პირველი გამოხმაურება საარჩევნო ადმინისტრაციის თავმჯდომარემ, ცესკოს თავმჯდომარემ განახორციელა და მაშინ მან დაარღვია ეთიკის კოდექსი, როდესაც დაუსაბუთებელი კრიტიკა და აწარმოაჩვენს მიმართ. შემდგომ უკვე იყო უწყებათშორისი კომისია, სადაც ანალოგიურად სხდომაზე, როდესაც მიმდინარეობდა განხილვა, უწყებათშორისი კომისიის თავმჯდომარეს, მინისტრს, იუსტიციის მინისტრს წაკითხულიც არ ქონდა ჩვენი კვლევა და პირდაპირ იქ მოითხოვა, რომ წაეკითხა, ასე ვთქვათ, რაღაც უშუალოდ იქ გადახედა და შემდგომ უკვე ვთქვათ, წარიმართა დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, რომ არა მხოლოდ კვლევასთან და კვლევის გარშემო, რომ ვთქვათ, მე მეთოდოლოგია იყო თუ დასაწუნი თუ ასე შემდგომ. არამედ უკვე იმასთან დაკავშირებით თუ მაგალითად საია რასაკითხებზე პოზიციონირებდა და გარკვეულ ინსტიტუციებს ერჩოდა და არა. შემდგომ უკვე ამას მოყვა სხვადასხვა მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების განცხადებები, ბოლოს უკვე იყო იგივე კობახიძის და არ ვიცი უკვე შეიძლება თულაც აგვერიოს ისეთ ასე ვთქვათ რაღაც გადავიდა შემდგომ უკვე ფაშისტები აღმოჩნდით და ასე შემდგომ. ისე რომ ეს რა თქმა უნდა დამაზიანებელია არასამთავრობოების ან სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისათვის, ვინაიდან დაუსაბუთებელი კრიტიკა და მე ვიტყოდი უფრო დისკრედიტაციის მცდელობა მიმართულია იქითკენ, რომ გარკვეული საზოგადოებრივი აზრი ჩამოყალიბდეს, რომ ჩვენ არ ვართ ობიექტურები, ჩვენ არ ვართ ნეიტრალურები და გარკვეული პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგს მივდევთ, რათა შემდგომ თუნდაც მაგალითად კენჭისყრის დღეს ან შემდგომ პერიოდს, როდესაც ჩვენ ერთიანობაში შევაფასებთ, ჩვენს ანგარიშებს სანდოობა არ ქონდეთ. კარგია, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საერთაშორისო ორგანიზაციები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ აი ამ ასე ვთქვათ ჭიდილს და მოუწოდეს ხელისუფლებას, რომ გაიხსენოს როლი და მნიშვნელობა დემოკრატიული პროცესებისათვის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა.
ირმა პავლიაშვილი, საიას აღმასრულებელი დირექტორია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, წინა საარჩევნო გარემოზე ვლაპარაკობთ და ისიც, რაზეც ახლა ქალბატონი ირმა საუბრობდა, ამ გარემოს ნაწილია, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი, რადგან ეს ძალიან ასე ვთქვათ საჯარო და ყოველთვის დასანახი პროცესია, თუმცა არის ნიუანსები, რაი რაც ქალბატონმა ირმამ განმარტა. არასამთავრობო ორგანიზაციებს არჩევნებზე დაკვირვების პროცესში აქვთ თავიანთი სპეციფიკური ამოცანა და ყოველას ნება არის, ვინც როგორ აფასებს ამას. ამას აქვს კონკრეტული მიზანი, რომ შესწავლილი იყოს რა ტიპის დარღვევები ვლინდება ამ პერიოდში, რადგან ეს ყველაფერი კომპლექსში, ასე ვთქვათ, საბოლოოდ შეიძლება ესეთი გადამწყვეტიზე გავლენა შედეგზე არ იქონიოს, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია ეს დათულ არ არის მხოლოდ ხმების მოკლედ არჩევნები
და არჩევნები და მნიშვნელოვანია რამდენად ვითარდება დემოკრატიულობის ხარისხი ჩვენთან. აი ამის ინდიკატორის გაზომვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი
და იმისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ გამოვლინდეს სად არის ყველაზე სუსტი წერტილები, სიახლეებიც არის ყოველ არჩევნებზე და რომ ასე ვთქვათ ერთობლივად მიეხედოს იმ სუსტ წერტილებს. სუსტი წერტილები ძირითადად ადამიანური სიცოცხლეებიდან მოდის და სწორედაც პოლიტიკური ინტერესების მქონე ძალებიდან, ვისაც რა ბერკეტი აქვს, ასე ვთქვათ. რა არის თუ შეიძლება, რომ ასე ვთქვათ, გაგვიმხილოთ ჩვენს აუდიტორიას, რამდენიმე აქცენტი წინასწარ მსმენელი ყავსო. მოგცემ საშუალებას პასუხის მოვუსმინოთ ჯერ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
მიესალმებით ჩვენ სტუმარს და სანამ ჩვენ სტუმარს კითხვას დავუსვამ, ბატონო ნინო, თქვენი მინდა ერთი რაღაცა ეთხოვოთ?
დიახ.
ჩვენ წინა ერთ-ერთთან დაკავშირებით, რომელიც ეხებოდა ქსენოფობიას.
დიახ.
მე მეგობარი მყავს სომეხი.
დიახ.
და ძალიან აღელვებულია იმით, რომ სასომხეთში არც ირანელები არიან, არც თურქები, არც ჩინელები, არც ინდოელები.
და
საქართველოსი არის სრული ვახანალია. იგივე სომეხი, ესე იგი ის სომეხი არის ქსენოფობი, რომელიც თბილისში ცხოვრობს, თბილისელია, იმ სომეხთან შედარებით, რომელმაც თქვა, რომ მას ეს ყველაფერი არ მოსწონს, რომ თურმე ჩვენ რაღაცა რეგულაციები უნდა შემოიღოთ, რომ ძალიან ბევრი სტუმარი არ მოვიღოს საქართველოში და ბიხვი განჩემების სტილში არ დაჩვენ, რომელიც თურმე ღმერთს ასწურდა, ხო?
ცოტა ვერ გავიგე თქვენი პოზიცია.
მაგალითად, ორიენტაციას
რაზე?
აი წინა ქსენოფობიასაც იყო გადაცემა, თუნდაც.
კი, კი, გადაცემა მახსოვს, ეს იყო ზუსტად წინა საარჩევნო კონტექსტში.
ხო, სომეხმაო დაეკარო, ესო, ხო, ესო როგორ თქვაო, იმანო რომ რაღაცა უნდა დავარეგულიროთო. ეხლა ის სომეხი, ვინც თქვენთან დაეკარა, რომ ჩავიდეს და უთხრა სასამხედროში, რომ იცით რა, ჩვენ ეხლა უნდა შემოვიყვანოთ აზერბაიჯანელები, თურქები, ჩინელები და ასე.
უნდა შემოვიყვანოთ.
ქსენოფობიას არ უყოთ, გიორგნევით კონს. ხო, აი სომხებს უთხრა სასამხედროში.
კარგი.
კონსერვის ბანკასავით გააფრთხილებენ და შეიძლება ცოცხალი თორე ჩამოდის და ჩვენ
სასამხედროში
ნუერება, ჩვენ მაქმედებლად ვიცით
ვინუერება
და როგორი
ვინუერება ჩვენს საქმეში.
ის აქ მაცხოვრებელი სომეხი, ნუ გვასწავლი
ჩვენ ქართველები. ის წავიდა ზარი, დიდი მადლობა უკაცრავად. ეს იყო ჩვენი მსმენელი ერთ-ერთი საქართველოს მოქალაქე, ისეთივე მოქალაქე როგორც თქვენ ბრძანდებით და მას ზუსტად ისევე აქვს თავისი აზრის გამოხატვის უფლება როგორც თქვენ გაქვთ. თუ რაც შეხება მისი ზარეშინარს, მე ამაში მიუღებელი ვერაფერი დავინახე. თუმცა ის რა თემაზეც გვალაპარაკობთ, რა რაზეც ღელავთ, ეს გამოხატვაც, როგორც გამოხატავთ, კიდევ და კიდევ ბევრი გადაცემის თემაა და აუცილებლად გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს შესაბამის სტუმრებთან და თქვენთან ერთად. აუცილებლად, რადგან მე ვიცი და თქვენი ეს ზარეც ადასტურებს, რამდენად აქტუალურია ამ საკითხების განმარტება, რაც შეეხება ქსენოფობიას, რაც შეეხება სიძულვილის ენას, სხვა მსმენელს, ვინც არ უსმენ და გადაცემა შეეხებოდა 2-3 დღის წინ, სწორედ წინას არჩევნოდ სიძულვილის ენის გამოვლინებებს მედია სივრცეში და მედიის განვითარების ფონდი აკვირდებოდა ამ კუთხით. იქ იყო პრეზიდენტობის კანდიდატების გამოთქმები, ასე ვთქვათ, მოყვანილი, რაც გასაკვირი არ იყო. თითქმის ყველა კანდიდატს უმასპინძლა რადიო თავისუფლება, ჰქონდა ინტერვიუების ციკლი, ხვალინდელი დღის ჩათვლით ეს ციკლი გრძელდება, ამას ვამბობ იმ ორი კანდიდატის საყურადღებოდან, მათი შტაბების საყურადღებოდ, რომლებიც ჯერ კიდევ რომლებმაც ვერ მოიცალეს რადიო თავისუფლებაში მოსასვლელად. სხვა ინტერვიუების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენ საიტებზე. ასე რომ იმ თემას არ ვიცი თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ, მაგრამ ეს სხვა თემა ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას ჩვენ არასდროს, ასე ვთქვათ, შევწყვეთ ამაზე საუბარს და თხრობას. და მე, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება თქო, ანუ რაიმე რამდენიმე აქცენტზე რომ ვილაპარაკოთ ამ წინასარჩევნო გარემოში. ერთი, ანუ ეს ფონი ნამდვილად არ არის ხელშემწყობი ჯანსაღი გარემოსი, რაც შეეხება ხელისუფლების და დამოკიდებულებას სამოქალაქო საზოგადოების აქტივობის მიმართ და გამოხატვას, გამოხატვის ფორმებს, რაც შეეხება, რომელიც არის ძალიან დამძაბავი ვითარების ალბათ და ბევრი ადამიანი ადევნებს ამას თვალყურს. სხვა რა იყო, ქალბატონელო?
სხვა ჩვენ არაერთი ფაქტი დავაფიქსირეთ, როდესაც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას ჰქონდა ადგილი, სავარაუდოდ ამ შემთხვევაში მაგალითად იყო სამეგრელოში, როდესაც იგივე IP-ის თანამშრომლებს თხოვდნენ, რომ ხარდამჭერები მოეგროვებინათ მათი პერსონალური ინფორმაციები. ასევე იყო შემთხვევები, როდესაც ხდებოდა სხვადასხვა უწყებების, ვებგვერდების, Facebook გვერდების გამოყენება სწორედ აგიტაციის მიზნებისთვის, იყო უკანონო აგიტაციის შემთხვევები და ამ არჩევნებში ისთვის ასევე დამახასიათებელი იყო სასულიერო პირების ჩართვა აგიტაციაში. გამოიკვეთა როგორც უკანონო შემოწირულობის და საინტერესო ტენდენცია იყო ასევე ტექნიკური კანდიდატები. ჩვენ ნახეთ, რომ ამ არჩევნებისთვის კანონმდებლობის მიხედვით ბლოკები არ იქმნება არაფორმალური კოალიციის ფარგლებში, რამდენიმე პარტიას და ასევე სხვა პარტიებსაც, ეხა ჩვენ კონკრეტული ჩამონათვალი გვაქვს, თითქმის ყველას ყავდა ტექნიკური კანდიდატი. სადღაც 5-7-მდე დავთვალეთ.
მე რამდენიმე. და ისე მოხდა აქვე წინასარჩევნო ციკლში, ჩვენ ვიცოდით ყველა კანდიდატს თანაბარი, ასე ვთქვათ, საშუალება და ეთერის ხანგრძლივობა თანაბარი იყო და თუ არ ვწდები, ერთი მინიმუმ ერთი გაგვეპარა ტექნიკურ კანდიდატებს, ვაცხადებ კიდევ ერთხელ, ვინც ვიზეც გამოცხადდა და ვიზეც ვიცოდით, ჩვენ არ მოგვიწვევია, რადგან უკვე ფორმალურადაც კი არ იყო მათი ინტერესი საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება.
მიზანი არა გამარჯვება, არამედ სწორედ რესურსის მოპოვება იყო. ისინი იყვნენ კვალიფიციური პარტიების მიერ წარდგენილი და როგორც დაფინანსებას იღებენ წარმომადგენლებისთვის და უბნებში ეყოლებათ წარმომადგენლები, ასევე ბენეფიტი, ასე ვთქვათ, მიიღეს იმისთვის, რომ სარეკლამო დროით ისარგებლებს და შემდგომ უკვე უკანონო შემოწირულობის ფაქტები იყო, ვინაიდან ერთ რეკლამაში ორი საპრეზიდენტო კანდიდატის რეკლამა ხორციელდებოდა და რეალურად შემოწირულობა იყო, როდესაც პოლიტიკურ პარტიას უფლება არ აქვს, რომ შემოწირულობა გააკეთოს.
ამაზე შეგიძლიათ თქვენან და ასე ვთქვათ რაღაც საჩივრის მომზადება.
ჩვენ წარდგენილი გვაქვს კი ისევე ჩვენმა პარტნიორებმა.
ანუ უკანონო რომ არ არის და ანუ რას როგორ უნდა ჩიბულოს თქვენ ეს და ამან?
ანუ ამ შემთხვევაში ტექნიკური კანდიდატი ასე თავისი არსებით საარჩევნო კანონმდებლობის ნორმაში ჯდება, მაგრამ აქ არის უკვე შემოწირულობის გაკეთება, რეკლამის განხორციელება, როდესაც მაგალითად ორი კანდიდატია და ერთი სარეკლამო დროში ჩანს მეორეც და რეალურად მეორის, ასე ვთქვათ, სასარგებლოდ ხდება ამ რეკლამის დათვობა. გამოდის, რომ ეს არის შემოწირულობა და პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს უფლება, რომ შემოწირულობა გააკეთოს. უკვე არის კანონდარღვევა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის დარღვევა და ჩვენ აუდიტის სამსახურს წარუდგინეთ და ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს აუდიტის სამსახური.
ხო, ანუ რასაც ვერ მივხვდებით, ჩვენ ამას ხვდებიან დამკვირვებლები, ჩვენი ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციები და რაც შეეხება სოციალურ ქსელებს. რას ასე ვთქვათ, თქვენ აკვირდებით და რა თქმა უნდა ტენდენციებსაც იტყვით, შეაფასებთ კიდევაც, მაგრამ რა მოქმედების საშუალება გაქვთ ამ სივრცეში გამოვლენილი დარღვევების მიმართ?
ამასთან დაკავშირებით ორი რაღაც უნდა გაიმიჯნოს. ერთი, როდესაც სოციალური ქსელები გამოწვევა არის და ჩვენ როდესაც საარჩევნო ადმინისტრაციასთან, სწორედ ადმინისტრაციული რესურსის ურთიერთგაგების მემორთა და შეთანხმების მემორანდუმზე ვაწერდით ხელს, გაჩნდა ჩანაწერი, რომ იგივე თუ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების კუთხით მოხდება პირადი ანგარიშების გამოყენება, მანამდე მხოლოდ უწყებების ანგარიშები იყო დარეგულირებული, ამ შემთხვევაში ჩაითვლება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, თუმცა ვერ მივაღწიეთ ჯერ კიდევ იმას, რომ აგიტაციის საშუალებად იყოს აღქმული სოციალური ქსელები და იქ განხორციელებული აგიტაცია, როდესაც ეს კანონდარღვევით არის, მაგალითად უცხო ქვეყნის მოქალაქეები მონაწილეობენ, ანისპირები, რომელთაც აგიტაცია საერთოდ აკრძალული კიდევ ფართო წრე არის ჩამონათვალში, ასევე საჯარო მოხელეების სამუშაო დროის განმავლობაში სწორედ აღქმული ქვეყნის როგორც დარღვევა და შესაბამისი რეაგირება მოყვეს, სამწუხაროდ ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ ვთქვათ ისეთი განმარტებები არ არის საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან. როდესაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმზე უარს ვიღებთ ჩვენ ადმინისტრაციაში, უკვე ის აღარ საჩივრდება ეს განკარგულება და ამიტომ სასამართლო პრაქტიკას ვერ ვადგენთ ამასთან დაკავშირებით. მეორე საკითხია, როდესაც იგივე აი ამ გვერდებით ხდება დაფინანსებული სააგიტაციო სტატუსების გაზიარება, აუდიტის სამსახურს არ აქვს შესაძლებლობა და ინსტრუმენტი იმისა, რომ ნახოს თუ ვთქვათ ვინ დააფინანსა ეს გვარდი და რამდენი თანხა იხარჯება ამ აგიტაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ აუდიტის სამსახური გვესაუბრებოდა, რომ წინა წელსაც, იმიტომ ეს უკვე 2016-17 წლიდან მოდის, მიმართეს Facebook-ის ადმინისტრაციას, თუმცა მათ ინფორმაცია არ გაუზიარეს, შესაბამისად გარკვეული რეგულაციები, გარკვეული ინსტრუმენტი და ასე ვთქვათ რაღაც მეთოდოლოგია შესამუშავებელია ამ მიმართულებით, რომ მოხდეს შემდგომ აი ამ ასე ვთქვათ არამხოლოდ რომ აგიტაციის ინსტრუმენტად და წყაროდ ჩაითვალოს, არამედ დახარჯული ფულის გამჭვირვალობა და რამდენად კანონიერად ხდება იქ დახარჯული ფულის და ხომ არ ადგენს არ უღებს იმ ლიმიტს, რომელიც განსაზღვრულია შემოწირულობის განხორციელებისთვის.
რა თქმა უნდა, აუცილებლად
და თან ის არადეკლარირებულია, არ ხდება.
ასე გამოდის, ხო. და თან იზრდება სულ უფრო გამოყენება და ინტერნეტის მომხმარებელთა რიცხვი და შესაბამისად აქტუალურობა კიდევ სოციალური ქსელების. ქალბატონო ირმა, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, დილა მშვიდობის ქსმენ.
სალამ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა ქალბატონო.
არჩევნებთან დაკავშირებით მაინტერესებს კიდევ რომელ ქვეყანაში, აი რომელში? არ მითხრათ ბევრ ქვეყანაში, უბრალოდ 1 2 3 ჩამომითვალეთ. არის ეს მარკირების წესი? ეს მინდა ერთი შეკითხვა და მეორე შეკითხვა არის ის, რომ თქვათ საარჩევნო კანონი არა მარტო საპრეზიდენტო საარჩევნო, საერთოდ არ ითვალისწინებს რაღაც პროცენტის მისვლას იქ, რომ ესე იგი ანუ ბოიკოტის უფლება საქართველოს მოსახლეობას ყოველ შემთხვევაში არ აქვს მოქალაქეებს. ესე იგი რომ მივიდეს 2%-იც კი იმათ შორის 50%-ს პლუს 1 ხომ ასე არის, არა და ეს სწორად მიგაშნიათ ეს კანონი და ოდესმე ხომ უნდა შეიცვალოს და სხვაგან როგორ არის ნორმალურ განვითარებულ ქვეყნებში. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
მადლობა. რაც შეეხება მარკირებას, ეხლა მე კონკრეტული ქვეყნები, მაგალითად სომხეთი მახსენდება. სამწუხაროდ იგივე ვთქვათ, განვითარებულ ქვეყნებში მარკირების მექანიზმის საჭიროება შეიძლება არ იდგეს. განვითარებად ქვეყნებშია მისი აუცილებლობა იმისთვის, რომ დაზღვეული იყოს და არ მოხდეს ხმების გაყალბება. იგივე მაგალითად წესრულებები მიმდინარეობდა და სურვილი იყო, რომ მარკირება ამოღებულიყო, ისევე სპეციალური კონვერტები ამოღებულიყო, თუმცა ჩვენ წინააღმდეგი წავედით სწორედ აი ამ მოცემულობებიდან გამომდინარე, რომ ჯერ კიდევ არის რისკი იმისა და მართალია განვითარდით, მართალია ვთქვათ აი ესე ჩაყრა არ ხდება, მაგრამ აი ამ განვითარება შენარჩუნება უდა და გრადობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ამიტომ ჩვენ წინააღმდეგი წავედით, რომ მარკირება ამოღებული იყო, ვინაიდან ის აზღვევს, რომ მაგალითად ამ ხარდამჭერთა მობილიზება, რა თქმა უნდა, დამატებით იმ მსღველელია იმის, რომ ამ ხარდამჭერთა მობილიზება რომ ხდება, ადამიანები რამდენიმე, ასე ვთქვათ, უბანზე არ მივიდნენ და შემდგომ რამდენიმე უბანზე არ მისცენ ხმა, ვინაიდან სხვა ალტერნატიული მექანიზმი ამის დამსღვევი არ არსებობს. და მეორე, როდესაც იგივე საინტერესო იყო კონვერტების ამოღებაზე იყო საუბარი, ჩვენ ამაზეც წავედით წინააღმდეგი, ვინაიდან ვინაიდან თუ კონვერტის გარეში არის ბიულეტენი ჩაგდებული, ის ითვლება ბათილად. შესაბამისად, კონვერტში ეს
დაიმახსოვრეთ ამ მრჩევლებს მიმართავ.
კი, ამ მრჩევლებს ნიშნავს კონვერტშიც არსებულ ერთი სახეობის ბიულეტენზე თუ იმ დადგენილ რაოდენობაზე მეტი აღმოჩნდება, მაინც ითვლება ის ბათილად. შესაბამისად, კონვერტი აზღვევს იმას, რომ არ მოხდეს, არ იყოს გაყალბების რისკები და ჩვენ არ მივიღოთ ისეთი მდგომარეობა, რომ მაგალითად, არ ვიცი, ხა ხელმოწერები იყოს 1000 და ბიულეტენები ჩაყრილი იყოს 2000. შესაბამისად, აი ეს მექანიზმები არის დამძღვევი იმისა, რომ კენჭისყრის დღეს ჩვენი ხმები თითოეული ამომრჩევლის ხმა იყოს დაცული.
და ბოიკოტის საშუალება
ძალიან საინტერესო თემა არის. კი, ბოიკოტის საშუალება ჩვენთანა ესეთი განსხვავებული ის, რომ მივიდე და ყველა გადავხაზო, თავით მე რაც მახსოვს და 2006 წლიდან ვარ საარჩევნო პროცესებში ჩართული, აი ესეთი ის, რომ ყველა გადამეხაზა, ესეთი ბიულეტენი არ ითვლებოდა, თუმცა იყო ზღვარი და 2010 წელს გაუქმდა ეს ზღვარი, როდესაც ითვლებოდა თუ სათანადო რაოდენობა მივიდა, ზუსტად ეხლა სამწუხაროდ პროცენტი არ მახსოვს, აი ამ რაოდენობის მიხედვით ხდებოდა ათვლა არჩევნები ჩატარდა თუ არა და უკვე შემდგომ ხდებოდა ბარიერის განსაზღვრა. ამ ასე ვთქვათ ზღურბლს თავისი დადებითი და ნეგატიური ფონიც ახლავს. კარგია რომ გაუქმდა, თუმცა მნიშვნელოვანია, როდესაც საუბარია ბოიკოტის საკითხზე, უნდა ითვლებოდეს თუ არა ყველა საწინააღმდეგოდ მიცემული ხმა და საინტერესო თემა არის და ჩვენ ამ საკითხით დავინტერესდით და შესწავლა დავიწყეთ. ვინაიდან დღეს ვთქვათ რომ შევისწავლოთ ბათილი ბიუნეტენები, რამდენი ბათილობის რამდენიმე საფუძველი არსებობს, 4 თუ 5 საფუძველია კანონით და ერთი სწორედ არის რომ არავინ არ არის შემოხაზული ან ყველა გადახაზული ყავს. შესაბამისად მისი გამოცალკევება ბათილი სხვა საფუძვლებიდან გამომდინარე გაბათილებული ბიუნეტენებიდან არ ხდება. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით რა პროცენტია ის რომელიც აი სწორედ მიდის და პროტესტებს, იმიტომ რომ სხვადასხვა მიზეზებიდან, იმიტომ რომ ნიჰილიზმი აქვს, იმიტომ რომ თქვათ არ ჯერა, იმიტომ რომ კანდიდატი არ მოსწონს და ასე შემდგომ. ისე რომ ძალიან საინტერესო კითხვის საკითხია.
მართლაც საინტერესოა, მეც მიფიქრე ამაზე და მეც გამჩენია ეს კითხვა. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი და 3 წუთი გრძება, 3-4 წუთი დასრულებამდე საუბრის. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობას.
ალო.
გისმენთ, რადიოს ჩაუწიეთ და კარგად გავიგონებთ უფრო.
კი, გენაცვალე. ეხლავე. ალო.
დიახ, გისმენთ ბატონო.
მე ასეთი შეკითხვა მაქვს საარჩევნოები. ერთადერთი არჩევნები ვიყავი საარჩევნო კომისიაში ყველაფერი. ერთადერთი არჩევნები ხალხმა მოვიდა მობილიზებულად. ეს იყო გამსახურდია დროს. იქ არავითარი გაღალბება, მითუმეტეს გაღალბების დიდი შანსი იყო. იმიტომ რომ დამკვირვებელი უცხოელი არავინ არ იყო. რა იქნა რომ საქართველოში ჩავატაროთ არჩევნები? მე რა მიგვის ისი ეს გამოდიზა უკვე წინასწარ მოგებული მაქვს. ის ვინც წინასწარ მოგებული მაქვს რომ იძახის ერთი გამიდე საზოგადოებაში ხალხში შეხვდეთ ის რომ მოკრიბავენ და ტელევიზორში რა ნახებენ გამგეობიდან და დასაქმებული ხალხი ერთი რაიონებში გავიდნენ გინდა თბილისის უბნებში გავიდნენ და დარწმუნდნენ ეს ახო გაყალბების ერთადერთი წყარო რომლითაც უნდა ისარგებლო. ო და თვალე ამში ნაცარი აღარონ ხალხს.
მადლობა.
მადლობა ზეთი ქართველებმა და ვინც გვინდა ის ევირჩიოთ. ხო ვიცით რომ ცხრაზელი ერთმა ვაწამა ჯვარზე გრძვა მეორე მექსი ძელია და ოქროს წესორდებიან ესა სხაპარი და ვინც ზოუჯერებს ისიც გაისრულელი იქნება. მადლობ თუ გასა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი უგონდაც ამ ნაწილში აღარ მოვასწრებს. ზარის მიღებას, არ ვიცი, მსმენელისა ეს განწყობა და მოსაზრება იყო, რაზეც ლაპარაკობდა, ეს იყო ასევე ამომრჩევლის აქტიურობა.
კი, ამომრჩევლის აქტიურობა ნამდვილად მნიშვნელოვანია, მე დავეთანხმები. ესე იგი, საქართველოს ისტორიის, არჩევნების ისტორიას რომ გადავხედოთ, იყო რამდენიმე პიკი, როდესაც მაღალი იყო გამოცხადება პირველი პრეზიდენტის არჩევა. იგივე რომ თქვა დამოუკიდებლობა გამოვაცხადეთ ჩვენ მეორე როდესაც
აქტიურობას დიდი ყო და მხარდაჭერაც
დიდი აქტიურობას და მხარდაჭერაც და მეორე პიკი შეიძლება ვთქვათ ესე რამდენიმე პიკები იყო მაგრამ აი რო გამოუკეთოთ ეს იყო 2012 წელი როდესაც ამორჩეველი მივიდა და თქვა თავისი პოზიცია დააფიქსირა მას შემდგომ იკლებს გამოცხადება კი და მნიშვნელოვანია რომ კი ჩვენი კონსტიტუციური უფლება გამოვიყენოთ მივიდეთ არჩევნებზე და ჩვენი პოზიცია დააფიქსიროთ ეს იქნება პროტესტი თუ ეს იქნება კონკრეტული კანდიდატის მხარდაჭერა იმისთვის რომ კი ბატონო არ დავკარგოთ ჩვენი ხმა და ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რატომ რომ როდესაც კონკრეტული მხარდაჭერების მობილიზება ხდება შესაბამისად უფრო მარტივია მისული ამომრჩევლიდან აი ამ ბარიერის თუ პროცენტის განსაზღვრა და გადალახვა
სულ ცოტა ხანში გამოქვეყნდება, გასაჯაროვდება თქვენი ანგარიში და მეტ დეტალს გაიგებს ჩვენგანაც ჩვენი აუდიტორია თქვენ საიტზე. იხილავს უკვე ამ დოკუმენტს დეტალურად. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა.
ირმა პავლიაშვილი, საიას აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა და დროებით. დარწმუნებული ვარ, მალე შევხვდებით ამ დღეებში კიდევ და მაგრძელებ გადაცემას 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში ახალი ამბების დრო. ახლა ნინო როდონაიას მოусმინოთ და შემდეგ არჩევნების თემით გავაგრძელებ დილის საუბრებს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ქვეყნის მოქალაქეებს ცოტა ხნის წინ მოუწოდა, რომ საარჩევნო უბნებზე მივიდნენ და ხმა მისცენ მათთვის სასურველ პრეზიდენტობის კანდიდატს. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ბახტაძემ განაცხადა, რომ 28 ოქტომბრის არჩევნებით საქართველო კიდევ ერთხელ ჩააბარებს დემოკრატიის ტესტს. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ თავისუფალ, გამჭვირვალე და დემოკრატიულ გარემოში ჩატარებულიყო ნამდვილად ევროპული საარჩევნო კამპანია, თუმცა ეს ბოლომდე ვერ მოხერხდა გარკვეული პოლიტიკური ძალების დესტრუქციული რიტორიკის გამო. არ დაუშვებთ, რომ საარჩევნო პროცესში დისონანსი შეიტანოს რომელიმე უპასუხისმგებლო პოლიტიკურმა ძალამ, განაცხადა მამუკა ბახტაძემ. მისივე თქმით, საქართველოს ში შექმნილია თანაბარი და კონკურენტული საარჩევნო გარემო 28 ოქტომბერს ყველა მოქალაქეს მიეცემა თავისუფალი არჩევანის საშუალება და ყველა ხმა დაცული იქნება. ამისთვის კი ქვეყანაში ბახტაძის თქმით წესრიგს უზრუნველყოფს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. პრემიერ-მინისტრმა აქტიურობისკენ მოუწოდა ადგილობრივ და საერთაშორისო დამკვირვებლებს და მედია საშუალებებს და დასწინა, რომ ამ პირადად თხოვა რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციას დამკვირვებლების რაოდენობის გაზრდა. მამუკა ბახტაძის თქმით მთავრობამ გამოსცა სპეციალური დადგენილება, რათა გამოირიცხოს არჩევნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. პრემიერ-მინისტრმა ყველა სუბიექტს მიმართა დარღვევების შესახებ ზეპირ განცხადებებთან ერთად, შესაბამისი საჩივრები შეიტანონ საარჩევნო ადმინისტრაციაში. როგორც ბახტაძემ განაცხადა, 28 ოქტომბერი იქნება საქართველოს დემოკრატიის გამარჯვების კიდევ ერთი დღე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონი დღეს ერევანში შეხვდება სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს ნიკოლ ფაშინიანს და მინისტრთა კაბინეტის წევრებს. სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეები განიხილავენ ამერიკის შეერთებული შტატების და სომხეთის ორმხრივი ურთიერთობების საკითხებს და ყარაბაღის პრობლემას. ჯონ ბოლტონი ერევანში ჩავიდა ბაქოდან, სადაც 24 ოქტომბერს შეხვდა აზერბაიჯანის მთავრობის წევრებს და პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს. აზერბაიჯანული მედია საშუალებების ინფორმაციით, საგარეო საქმეთა მინისტრმა ელმარ მამედიაროვმა ჯონ ბოლტონთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ სომხეთი განაგრძობს აზერბაიჯანის ნაწილის ყარაბაღის ოკუპაციას. მამედიაროვის თქმით, მშვიდობის მისაღწევად ერევანმა ყარაბაღიდან უნდა გაიყვანოს თავისი შეიარაღებული ძალები და შეიქმნას პირობები დევნილთა დასაბრუნებლად. ბაქოში გამართულ პრესკონფერენციაზე ჯონ ბოლტონმა განაცხადა, რომ ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებას უდიდესი საერთაშორისო მნიშვნელობა აქვს, თუმცა შეერთებულ შტატებს ჯერჯერობით არ აქვს რაიმე ახალი წინადადება. ბოლტონმა აღნიშნა, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში იმყოფება სხვადასხვა პრობლემის უკეთ გასაგებად. ბოლტონის ინფორმაციით, ბაქოში შეხვედრებზე განხილული იყო სხვა რეგიონული საკითხებიც, მათ შორის შეერთებული შტატების ძალის ხმევა აღკვეთოს ირანის მიერ ტერორიზმის მხარდაჭერა. ბოლტონის ცნობითვე, ბაქოში განიხილეს სამხრეთის გაზის დერეფნის მსგავსი ეკონომიკური პროექტების განხორციელების პერსპექტივაც. ხვალ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი საქართველოს ეწვევა. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ვიზიტამდე ჯონ ბოლტონი იმყოფებოდა მოსკოვში, სადაც შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს, საგარეო საქმეთა მინისტრს და უშიშროების საბჭოს მდივანს. Telekompania Kaukasiam განაცხადა, რომ მისთვის გაუგებარია რამდენიმე მედია საშუალებასთან ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრის ფორმატი, რომელიც პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პიარ სამსახურმა შესთავაზა. Თუ ეს შეხვედრა პრესკონფერენცია გაუგებარია, რატომ არის შეზღუდული მასზე დასწრება სხვა მედია საშუალებებისთვის გარდა ხუთი ტელეკომპანიისა და თუ ეს არის რამდენიმე ტელეკომპანიის თოქშოუების წამყვანების ერთობლივი კომბინირებული გადაცემა, როგორც ეს იყო 23 ოქტომბერს, ეს ფორმატი ჩვენთვის გაუგებარია და მიუღებელია, ნათქვამია კავკასიის მიერ გასულ ღამით გავრცელებულ განცხადებაში. Telekompania აღნიშნავს, რომ უარს ამბობს გაუგებარი ფორმატის შეხვედრაში მონაწილეობაზე და ამასთან მზად არის დაესწროს ბიძინა ივანიშვილის ოფიციალურ პრესკონფერენცია სხვა მედია საშუალებებთან ერთად, რომლებსაც არაერთი შეკითხვა აქვთ. კავკასია ასევე მზად არის ერთი ერთზე, კონკრეტულად ტელეარხისთვის განკუთვნილი ინტერვიუს ფორმატში შეხვდეს ქართული ოცნების თავმჯდომარეს. მართველი პარტიის პრესსამსახურმა გასულ საღამოს განაცხადა, რომ 26 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილი ტექნოპარკში უპასუხებს ტელეკომპანიების მაესტროს ობიექტ ტივის პალიტრა ნიუსის კავკასიისა და იბერია ტივის შეკითხვებს. ამავე შეხვედრაზე მიწვეულია რუსთავი ორიც, რადგან როგორც ქართულ ოცნებაში განაცხადეს, რადგან ბიძინა ივანიშვილის მოწოდება მინიმალური მედია სტანდარტის დაცვის და განსხვავებული აზრის პატივისცემისკენ, რუსთავი ორის მიერ შეფასდა როგორც მუქარა და სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის მცდელობა. ამიტომ პარტიის თავმჯდომარე 26 ოქტომბერსაც იწვევს ტელეკომპანიას, რათა მას მიეცეს საშუალება ნებისმიერ თემაზე დასვას შეკითხვები და შეასრულოს განსხვავებული აზრის მაყურებლამდე მიტანის ვალდებულება. შეგახსენებთ, რომ ივანიშვილმა 23 ოქტომბერს ინტერვიუ მისცა რუსთავი ორს იმედს და ტევ პირველს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და სულ ცოტა ხანში ტელეფონით ჩაგორთვება გადაცემაში მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ახლა უკვე მასთან ერთად წინა საარჩევნო გარემოზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო ირმა პავლიაშვილი, საიას აღმასრულებელი დირექტორი. და დიდი მადლობა მსმენელს, ასევე თქვენ მოგმართავთ, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის ჩვენს ეთერებში. და როგორც უკვე მანიშნებს ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა, მიხეილ ბენიძე სატელეფონო ხაზზე. ბატონო მიხეილ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით და დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. გავიმეორებ თქვენთანაც, რაც პირველ სტუმართან თქვი, ირმა პავლიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, რომ ძალიან ვაფასებ თითოეულ წუთს თქვენსას, რაც გვექნება ამ დღეებში განსაკუთრებით კომუნიკაცია, რადგან უმნიშვნელოვანესია ჩვენთვის თქვენს ორგანიზაციებთან კომუნიკაცია, განსაკუთრებით ამ ვითარებაში, არჩევნების კონტექსში. და მინდა კითხოთ, რა არის ის, მე ვიცი რომ ანგარიში ქვეყნდება შუადღისას, თუმცა თუ არის შესაძლებელი რომ გამოვყოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი აქცენტი იმ გარემოში, რა წინასარჩევნო გარემოც ახლა არის, რომელშიც რაღაც შეცდომები და დარღვევები მეორდება, თუმცა აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, უნიკალურობაც. ეს ლამაზი სიტყვა ვიხმარე ისე ხო?
რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია გარკვეულ დასკვნებზე ვისაუბროთ ანგარიშის გამოქვეყნებამდეც, საათნახევარში გამოქვეყნება ეს ანგარიში და ნუ პრინციპში რასაც ხედავთ, ეს არის ჩვენი მესამე შუალედური ანგარიში უკვე ამ საარჩევნო პერიოდში და არჩევნებამდე პრაქტიკულად ასეთი სახის ანგარიში აღარ გამოქვეყნდება. შესაბამისად ეს ანგარიში მოიცავს პრაქტიკულად თითქმის კიდე გუშინდელი დღის ჩათვლის, 1 ოქტომბრიდან 24 ოქტომბრის ჩათვლით მიმდინარე პროცესებს და მოვლენებს, რაც გაანალიზებული არის. რაც შეგვიძლია ვთქვათ, არის ის, რომ ამ ეტაპზე უკვე ბოლო დასკვნით ფაზაში შევიდა წინასაარჩევნო კამპანია და ამას თანახლავს ამ კამპანიის განსაკუთრებული გააქტიურება და მათ შორის მატება ისეთი დარღვევებისა, რომელიც საფრთხეს უქმნის საარჩევნო სუბიექტების თვის თანასწორი და თავისუფალი გარემოს უზრუნველყოფას. ანუ ჩვენ აქ უკვე ვხედავთ, თუ მანამდე ცოტა ნაკლებად იყო ისეთი ფაქტები, როგორიც არის თქვა ზეწოლის და იძულების, ფიზიკური დაპირისპირების, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტები, ახლა უკვე ამ ანგარიში, ამ საანგარიშო პერიოდში არჩევნების დღესთან, კენჭის ყრის დღესთან ახლოს, უფრო მეტად ხედავთ ასეთ დარღვევებს. შეიძლება მათ საგანგაშო სახე არ აქვთ, თუმცა განსაკუთრებით მაგალითად ზეწოლის და იძულების შემთხვევაში საკმაოდ სერიოზული ფაქტებია და ჩვენ შეშფოთებას იწვევს ხატი. ამას გარდა
კითხავთ, ხო, ბრძანეთ და
კი ბატონო. კი ბატონო,
შეგეძლო. რამინე კითხოთ, რამდენად ადმინისტრაციულ რესურსზე მინე კითხოთ კონკრეტულად. იმ სურათის მიხედვით, რაც თქვენთვის ახლა გამოიხატა ამ წინასარჩენო პერიოდში, რამდენად მნიშვნელოვანი სერიოზული წონიანი ფაქტორია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. შესაბამისად, ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სასარგებლოდ.
დიახ, არის კონკრეტული ფაქტები, რომლებიც ჩვენს წუხილს იწვევს. ეს ფაქტები ძირითადად უკავშირდება აი ამ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული პირებისთვის გაცპირებზე გაცემულ დავალებაზე, რომ მათ უნდა მოაგროვონ ხარდაჭერთა სიები ქალბატონის ურაბიშვილის სასარგებლოდ და თითოეულს ევალება პრაქტიკულად 10-15-20 სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა მასშტაბით ასეთი ხარდამჭერის მოგროვება. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ფაქტები. ხა ჩვენ ვიცით, რომ ეს ასეთი სახის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და ასეთი სახის დავალებები ახალი არ არის და ეს სამწუხაროდ სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში ყოველთვის გამოიყენებოდა, მაგრამ წელს ჩვენ ხედავთ ძალიან შესამჩნევ ფაქტებს და ხედავთ პრაქტიკულად გვაქვს უშუალოდ მტკიცებულებები ამ ფაქტების, სანაც ჩვენ ვიგებთ ასეთი ფაქტების შესახებ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან, სხვადასხვა რეგიონებიდან, მაგალითად სამეგრელოში, კახეთში, აჭარაში, ქობულეთში ჩვენ მქონდა ასეთი ფაქტები და შესულიერ ჩვენს ანგარიში. ეს ფაქტები პრობლემურია იმით, რომ გარდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისა, ის შეიცავს ასევე სავარაუდო ზეწოლის, იძულებით მოქალაქეთა და დაქვემდებარებული პირების არჩევნო კამპანიაში ჩართვის და სავარაუდოდ პერსონალური მონაცემების გამჟღავნების რისკებს. და ეს ყველაფერი ერთობლიობაში წარმოადგენს პრობლემას. ამდენად იმას ის რომ ხედავთ ასეთი სახის ფაქტებს სხვადასხვა რეგიონებში პარალელურად და ამის შესახებ ჩვენთან საუბრობენ და თან ამ კონკრეტულ ადამიანებს, ვინც ვიდესტურებენ, რომ ისინი იღებენ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული ადამიანები იღებენ ასეთ დავალებებს, მათ ძალიან ეშინიათ, რომ გაამჟღავნონ და საჯაროდ გავთქვათ ჩვენ მათი სახელები, იმიტომ რომ მათ აქვთ მოლოდინი, რომ შეიძლება სამსახურები დაკარგონ ასეთ შემთხვევაში.
აი, ეს მინდოდა მეკითხა. თქვენი ორგანიზაციის და სხვა დამკვირვებელი ორგანიზაციების მისია ხო, მანდატი თუ როგორ დავარქვა, არ ვიცი, საქმე მხოლოდ ხო დაკვირვება ხომ არ არის? თქვენ შემდეგ გადადიხართ მოქმედებაზე, გულისხმობ უკვე დოკუმენტირებას ამისი და სამართალ წარმოებას. აი, ასეთ ვითარებებში, როცა ადამიანს და მესმის, რაზეც ლაპარაკობთ, რა კონტექსტში, როცა ადამიანს არ სურს ვინაობის გამხელა, რამდენად შესაძლებელია უკვე ამ ტიპის დარღვევების სამართალ წარმოებაში ჩართვა?
ხო, ჩვენ და ალბათ ირმაც თუ ირმაც ყოლია თქვენ და სავარაუდოდ ირმაც გეტყოდათ ამას, ჩვენ ერთობლივად შევიმუშავეთ ასეთი სტრატეგია, რომ პირველ რიგში, რადგან პირად მონაცემებზე არის საუბარი, ამ ფაქტებით მიგვემართა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისთვის, რომლის პირდაპირ მოვალეობა.
არ უთქვამს ირმას, ამაზე ვერ მოვასწარით, ბრძანეთ, იახ.
ხო, ჩვენ მივმართეთ ერთობლივად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, რომელსაც ასევე წარუდგინეთ ის კონკრეტული მტკიცებულებები და ის იმ სიების ასლები და ფოტომასალა, რომელიც ჩვენმა დამკვირვებლებმა აღმოაჩინეს და რომელსაც დაუდესტურეს. ამ შემთხვევაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მანდატი არის სწორედ ის, რომ დაადგინოს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნების და არასათანადო, ასე ვთქვათ,
გამოყენების, ალბათ
გამოყენების, დიახ, შემთხვევები, ისე რომ არ გამჟღავნოს თავად და დაიცვას ამ ადამიანების პერსონალური მონაცემები და კონფიდენციალობა. ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ ეს რეაგირება არის ის, რაც შეგვეძლო ჩვენ გაგვეკეთებინა ისე, რომ მათ შორის დაგვეცვა ამ ადამიანების და ჩვენი წყაროების კონფიდენციალობა. თუმცა ბუნებრივია, შესაძლო არის და ალბათ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით უკვე საგანმანათლებლო სტრუქტურებმა თავად უნდა დაიწყონ მოქმედება მათივე კომპეტენციის ფარგლებში და შეუძლიათ ამ ფაქტების შესწავლა, თუნდაც იმ მონაცემებზე დაყრდნობით, რაც ჩვენ ვასაჯაროვებთ, დაიწყონ.
და ერთი ისაკეთ, ხო, ბრძანეთ. ბრძანეთ, ბრძანეთ, მე ხმარვეცი რას ამბობ.
ასე მინდოდა რომ ამას გარდა რა თქმა უნდა ამ საარჩევნო პერიოდში თქვენ ამბობდით რომ რაღაც კითხვაში იყო რომ რაღაც განსხვავებული ტენდენციებით ხასიათდება. დიახ, ხამ საარჩევნო პერიოდში
უნიკალურობა თქვი, ლამაზი სიტყვა.
უნიკალური არის სწორედ ის რომ პირველ რიგში ხედავთ მასშტაბურ კოორდინირებულ შეტევას არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და ეს სწორედ გააქტიურდა იმ იმ პერიოდში, იმ საანგარიშო პერიოდში, რომელსაც ჩვენი ეს ბოლო ანგარიში ეხება და ამაზე ცხადია რომ დეტალურად საუბრობთ ჩვენ, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ჩვენ ნახეთ მცდელობა იმისა, რომ ხელისუფლების და მართველი პარტიის წარმომადგენლებს ერთგვარად დღის წესრიგი განეცაზღოთ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და მიეთითებინათ, რაზე უნდა იმუშაონ და ხელისუფლებისათვის სასურველი გზავნილების, ასე ვთქვათ, ჩვენ მიერ გაჟღერებაზე იყო პირდაპირ მითითება და მოთხოვნა, დაჟინებული მოთხოვნა, ამაზე ფუნებრივია საუბრობ და ეს უპრეცედენტო არის. ჩვენ წარსულში ყოფილვარ სხვადასხვა ხელისუფლებების და ოპოზიციური პარტიების, მათ შორის თავდასხმის მსხვერპლი, მაგრამ ასეთი მასშტაბური თავდასხმის ობიექტი, ალბათ ფრესტორი იქნება, ასეთი მასშტაბური და ორგანიზებული სახე ამას აქამდე არ ქონია, რაცაც ანახოს მათ შორის სოციალურ ქსელებში არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელების დისკრედიტაციის მცდელობა და ესეც არის ახალი უნიკალური ტენდენცია, რომ წელს არჩევნებს განსაკუთრებულად ახლავს არამხოლოდ ჩვენ დამი, არამედ ზოგადად ყველა კანდიდატისადმი და პოლიტიკური პროცესისადმი დისკრედიტაციის მიმართ მიზანმიმართული მცდელობები და სპონსორებული Facebook გვერდებით და კონტენტით, რომელიც ასევე თანდათან უფრო და უფრო სერიოზულ სახეს იძენს და მასშტაბებს აღწევს. სოციალური ქსელები პრობლემურია სხვა მხრივაც, წინასაარჩევნო აგიტაციის კუთხით. და რა შემიძლია კიდე გითხრათ? ალბათ ის, რომ კლავაც ვაფიქსირებთ ამაზე წინა ანგარიშით საუბრობდით, სა კამპანიური ღონისძიებების ხელის შეშლის ფაქტებს სხვადასხვა კანდიდატებისთვის, თუმცა უფრო მეტად ეს ხდება ქაბატონი ზურაბიშვილის ღონისძიებებთან დაკავშირებით, მისი მას უშლიან ხელს. ასევე ჩვენს ყურადღების ცენტრში მოექცა ამავე საანგარიშო პერიოდში ძალიან საინტერესო ტენდენცია, როდესაც ფოცსა და ხულოში მუნიციპალიტეტის მაღალი თანამდებობის პირებმა დატოვეს თანამდებობები, გადადგნენ ისინი და ზოგადად საარჩევნო პერიოდში საკადრო გადაადგილებებზე შეზღუდვა არსებობს და ამასთან თავისთავად ცოტა უცნაურ და ბუნდოვან გარემოებაში წარიმართა ეს პროცესი და ესეც კითხვის ნიშნებს აჩენს, რამდენად მათი მართლა მათი პირადინებიდან იყო ეს გადადგომა გამომდინარე და რამდენად ქონდა იქ რაიმე სხვა გავლენებს ადგილი.
ბანო მიხელ, უნდა შევასრულო პირობა, ვიცი თქვენი დაკავებული ესე დატვირთული განრიგი, განსაკუთრებით ამ პერიოდში ვიტოვებ იმეც კი არა და მსმენელს ვპირდები რომ ამ დღეებში ჩვენ შეხვდებით კიდევ მათ ჩვენს ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი საქმიანობისთვის და იმისთვის რომ ჩაგვერთეთ, მიხელ ბენიძე.
დიდი მადლობა.
სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი გვერდებოდა გადაცემაში, ვლაპარაკობდით წინა საარჩევნო გარემოზე, იმ ძირითად ტენდენციებზე, პრობლემებზე, რომლებიც გამოვლინდა ამ ორგანიზაციის დაკვირვებით. 12 საათზე გასაჯაროვდება კერძოდ ისფედის ანგარიში. დღეს ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თაობაზე წინა საარჩევნო პერიოდში ანგარიშს გამოაქვეყნებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, რაზეც ჩვენ მომდევნო ეთერში ვილაპარაკებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. გადაცემის დასასრულს გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ინტერვიუს დევიდ კრამერთან, რომელიც გახლავთ ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტის უფროსი მკვლევარი. მასზე უფრო მეტი შეიძლება ბევრად ითქვას მის ინტერესზე საქართველოს მიმართ. ის გახლავთ სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი და მას აქვს ძალიან დიდი ინტერესი და ცოდნა იმ მოვლენების შესახებ, არამხოლოდ, მაგრამ მათ შორის, რაც საქართველოში მიმდინარეობს და სწორედ საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე ველაპარაკე მე დევიდ კრამერს, რომელიც ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ცოტა ხნის წინ. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს თარგმანით.
We are a post-Soviet society.
ბატონო კრამერ, ჩვენ ვართ პოსტსაბჭოთა საზოგადოება შესაბამისი მემკვიდრეობით, რომლის ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი არის კორუფცია. კორუფცია დღეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რომელსაც ეფუძნება ახლანდელ ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის დაპირისპირება. როგორ ფიქრობთ, რატომ აღმოჩნდა ეს პრობლემა, კორუფციის ამბავი ასეთი ხანგრძლივი საქართველოსთვის?
კორუფცია არ არის მხოლოდ საქართველოსთვის დამახასიათებელი. შეერთებული შტატები, რომელიც მსოფლიოს უძველესი
ყველა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია, მათ შორის ჩემი ქვეყნისთვისაც და რა თქმა უნდა საქართველოსთვის, რომ ამ ბრალდებებს სერიოზულად მიუდგეს.
როცა ახსენებთ გამჭვირვალე გამოძიებას, გამჭვირვალე და დამოუკიდებელი გამოძიება არის კიდევ ერთი გამოწვევა საქართველოსთვის. ეს უკავშირდება ძალიან მნიშვნელოვან და მძიმე დანაშაულებს. ამის ბოლოდროინდელი გამოვლინებაა სკოლის მოსწავლეების მკვლელობის საქმე. ერთ-ერთი მოკლულის მამა კლავაც ქუჩაშია, აპროტესტებს რეალობას და იმას, რომ ჯერჯერობით არავინ არის ბრალდებული და დაკავებული მისი შვილის მკვლელობის გამო. და ეს გრძელდება დღემდე, ამ მომენტამდე. როცა ადამიანები ხედავენ ასეთ რეალობას, ძალიან რთულია მათ სჯეროდეთ კანონის უზენაესობის, დემოკრატიის, ნამდვილი ფასეულობების, რას ან ვის შეუძლია ამ ჩაკეტილი წრის გარღვევა.
ყველამ საქართველოში, ყველამ შეერთებულ შტატებში, ყველამ საუდის არაბეთში და სხვა ქვეყნებში უნდა გაიგოს, რომ კანონზე მაღლა არავინ დგას. ყველას მიმართ მოპყრობა უნდა იყოს ერთნაირი სტანდარტებით. თუ კი ვინმე კორუფციაშია ჩართული, თუ კი ხდება მკვლელობა, უნდა ჩატარდეს სრული და სანდო გამოძიება იმ ხელისუფლების მიერ, რომელსაც საზოგადოება ენდობა. უნდა იყოს სამართლიანობისა და ანგარიშვალდებულებების განცდა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველაზე მძიმე დანაშაულის შემთხვევაში, როგორიც მკვლელობა, ხელისუფლება გრძნობდეს თავს ანგარიშვალდებულად, იმისთან მიუხედავად, საიწავა გამოძიება. საზოგადოებამ უნდა მოითხოვოს მთავრობისგან, ხელისუფლებაში მყოფი პირებისგან ნდობა საგამოძიება ორგანოების მიმართ. გამოძიება უნდა წარიმართოს ისე, რომ მასში არ იყოს პოლიტიკური ფავორიტიზმის ნიშანწყალი, სადაც იქნება დამატებითი კონტროლისა და ბალანსის მექანიზმი. საქართველოში ვლაპარაკოთ მოზარდების მკვლელობის ტრაგიკულ შემთხვევაზე. სოფლის ყურადღება ბოლო ხანს მიპყრობილია ჯემალ ხაშოგის ტრაგიკული მკვლელობის ფაქტისკენ. აიძულო რიადში მყოფი ხელისუფლება გამოიძიოს ეს მკვლელობა, როცა შესაძლებელია ამ დანაშაულში თავად იყოს ჩართული, არ არის გზა სანდო გამოძიებისკენ. საჭიროა გქონდეს კონტროლისა და ბალანსის ეფექტიანი მექანიზმი, დამოუკიდებელი ინსტიტუციები, რომლებიც სანდოდ გამოიძიებენ ამ საქმეს, რაც ადამიანებს დაანახებდა, რომ სამართალი არსებობს და ხელისუფლება ანგარიშვალდებულია მათ წინაშე და არავის, ხელისუფლების უმაღლეს პოზიციებზე მყოფ პირებსაც კი არ აქვთ იმუნიტეტი კანონის უზენაესობის წინაშე.
ვის შეუძლია აიძულოს ხელისუფლება, რომ იგრძნოს ანგარიშვალდებულება?
ეს შესაძლებელია.
ჩვენ ახლა წინა საარჩევნო პერიოდი გვაქვს.
თუ კი სამართალი და ანგარიშვალდებულება მიუღწეველია ქვეყნის შიგნით, შესაძლებელია ამის ხელშეწყობა ქვეყნის გარედან. ეს უნდა გაკეთდეს შიგნით და უნდა იყოს ქვეყნის საშინაო საქმე. საქართველოს, როგორც ევროპის სხვა ქვეყნები, არის ევროსაბჭოს ეგუთოს წევრი, არის ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის ხელმომწერი ქვეყანა, რასაც ახლავს ვალდებულებები, რომლებიც ქვეყნებმა და მთავრობებმა უნდა შეასრულონ. თუ კი სამართლიანობა და ანგარიშვალდებულება არ არსებობს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს მაგალითად აქვს მაგნიტ ის გლობალური აქტი, რომელთაც შესაძლებელია სანქციების დაწესება, ვიზაზე უარის თქმითა და ქონების დაყადაღებით მათთვის, ვინც ადამიანის უფლებებს უხეშად არღვევს. თავდაპირველად ეს საკანონმდებლო აქტი მიღებული იყო 2012 წელს და ეხებოდა მხოლოდ რუსეთს, რადგან იყო განცდა, რომ პუტინის რეჟიმის ქვეშ მყოფ რუსეთს არ ჰქონდა მექანიზმები ანგარიშვალდებულებების სამართლისა და კანონის უზენაესობის უზრუნველსაყოფად. შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა თავის ტერიტორიაზე არ შეეშვა რუსეთის არც ერთი მაღალჩინოსანი, რომელიც ჩართული იყო ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევებში და არმიეცა მათთვის შეერთებული შტატების საფინანსო სისტემის გამოყენების უფლება. 2016 წელს კონგრესმა გადაწყვიტა გაეფართოვებინა მაგნიცკის აქტი და გაევრცელებინა ის არამხოლოდ რუსეთზე, არამედ მსოფლიოს ყველა ქვეყანაზე. ასე რომ, თუ კი საქართველოში იქნება ადამიანის უფლებების შელახვის ან კორუფციის შემთხვევა, შესაძლებელია შტატებმა გადაწყვიტოს მაგნიცკის სიაში ვინმეს დამატება. ასეთი რამ მომხდარა მსოფლიოს სხვა ქვეყნების შემთხვევებში. ფიქრობ, ესეც არის ზეგავლენის მოხდენის ერთ-ერთი შესაძლებლობა. რომ დავაზუსტო, ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოს პრობლემებს ვაიგივებთ რუსეთში. რუსეთის პრობლემებთან. რუსეთში სახეზე გვაქვს კრემლის გახრწნილი ავტორიტარული კლეპტოკრატიული ხელისუფლება. სრულებით არ ვადარებ რუსეთში არსებულ ვითარებას საქართველოსაც, თუმცა ზოგჯერ არსებობს პოლიტიკური ზეწოლა, პოლიტიკური ზეგავლენა სასამართლო სისტემაზე და თუკი ასეთი რამ ხდება, არსებობს მექანიზმი ქვეყნის გარეთ, რომელსაც შეიძლება დაეხმაროს.
ჩვენ ასეთი გამოცდილება გვაქვს. ძირითადი პრობლემა საქართველოში არის ის, რომ ყველა ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს ძალაუფლების გამტკიცებისთვის და არაძლევს საშუალებას დანარჩენ საზოგადოებას აქტიური მონაწილეობა მიიღოს ქვეყნის ცხოვრებაში. ძალიან მალე საპრეზიდენტო არჩევნებია. როგორ ფიქრობთ, რა არჩევანი უნდა გააკეთოს საქართველოს საზოგადოებამ? ჩვენ კანდიდატებს არ ვიხილავთ.
რაცხა უნდა არა, ეს ქართველების გადასაწყვეტია. საქართველოს შექმნა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების ძალიან ძლიერი და დადებითი ისტორია. თუმცა არჩევნები არ არის დემოკრატიული განვითარების ერთადერთი შემადგენელი ნაწილი. დემოკრატიულ განვითარებას ჭირდება კონტროლისა და ბალანსის მექანიზმი, დამოუკიდებელი ინსტიტუციები, დამოუკიდებელი სასამართლო, ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, მრავალფეროვანი მედია. თუმცა არჩევნები არის მთავარი კომპონენტი მოქალაქეების შესაძლებლობა აირჩიონ თავიანთი ლიდერები. ეს არის დემოკრატიული განვითარების ღერძი. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ კვირა დღეს საქართველომ კიდევ ერთხელ წარმოაჩინოს, რომ მას შესწევს უნარი ჩაატაროს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, რომ ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა მივიდნენ საარჩევნო უბანზე და მისცენ ხმა თავიანთი ნების შესაბამისად და ხმების დათვლაც იქნება გამჭვირვალე პროცესი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახლა არის წინააღმდეგობა ერთი საკითხის გამო. ზოგიერთი შტატი ცდილობს ზოგიერთ მოქალაქეს ჩამოართვას ხმის მიცემის უფლება. მაგალითად, ჯორჯიის შტატში შეიძლება 50-დან 100 ათასამდე ამომრჩეველმა ვერ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. პირი, რომელიც ჯორჯიაში ამომრჩეველთა რეგისტრაციას უწევს ზედამხედველობას, კენჩს იყრის ჯორჯიის გუბერნატორის პოსტის დასაკავებლად. ეს პრობლემაა. ამ ქვეყანაში კი საქართველოში იმედი მაქვს, ყველა ამომრჩეველს ეკნება ხმის მიცემის საშუალება. მათი ხმები დაითვლება გამჭვირვალედ და ყველა მოქალაქეს იმის და მიუხედავად გამარჯვებული მხარდამჭერი იქნება თუ არა, ეკნება განცდა, რომ გამოცხადებული შედეგები რეალობას შეესაბამება.
მიმდინარე წლის დასაწყისში ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვით, რომ საქართველო ერთ ადგილს კეპნის. მე ქართული თარგმანი წავიკითხე, შესაძლებელია ინგლისურად თქვენი ციტატა სხვაგვარად უნდა ჟღერდეს. რას გულისხმობდით და რას ფიქრობთ დღეს?
გასულ წელს აქვეყავი ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის წინასაარჩევნო ვითარების შეფასებულ მისიაში. უშუალოდ არჩევნების დღეს არ ყოფილვარ. ჩემი შეშფოთება გამოიწვია იმან, რომ სახელისუფლებო პარტია ქართული ოცნება უფრო მეტად კონცენტრირებული იყო ძალაუფლების კონსოლიდაციაზე, ვიდრე იმაზე, ეფიქრა, რაში გამოეყენებინა ეს ძალაუფლება. ვიცი, რომ ქართულ ოცნებაში თვლიან ეს კრიტიკა უსამართლოა. ხოლო საქართველოში არ ხდება, რომ ოპოზიციური პარტიისთვის, რომელიც მოდის ხელისუფლებაში, უმთავრესი საკითხი ხდება, ყოფილი სახელისუფლებო პარტია არ დაბრუნდეს ქვეყნის სათავეში. არჩევნების გზით სახელისუფლებო პარტიების ცვლა ჯანსაღი მოვლენაა. ფიქრობ, ქართულმა ოცნებამ უნდა წარმოადგინოს უფრო კონკრეტული ხედვა, საით სურს წასვლა. ის საკმაოდ ძლიერ პოზიციაშია პოლიტიკური თვალსაზრისით.
რაში ხედავთ ფონდოვანებას?
ნაწილობრივ პარტიის სტრუქტურაში. სამართლიანობა მოითხოვს ითქვას, რომ ერთ პიროვნებას აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა პარტიაზე და ბატონი ივანიშვილი არ არის არჩეული ან დანიშნული თანამდებობის პირი.
ახლა ის თავმჯდომარეა.
ის არის პარტიის თავმჯდომარე, მას აქვს პოზიცია პარტიაში, მაგრამ არა მთავრობაში. ის იყო პრემიერ-მინისტრი ერთი წლის განმავლობაში. მას აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა და ზოგიერთს აღელვის მისი როლი, რომელსაც ის ასრულებს და მისი შესაძლებლობა შეცვალოს ადამიანები მთავრობაში. მაგალითად, როცა ბატონი კვირიკაშვილი ჩანაცვლდა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე, ფიქრობ, ამას მივყავართ გამჭვირვალეობის საკითხს. რამდენად ღიად კეთდება ეს ყველაფერი? გავლენიანი ადამიანები ყველა ქვეყანაში არიან. დონალდ ტრამპი იყო მაგალითად ოლიგარქი არა, მაგრამ დიდი პერსონა. ის იყო ბიზნესმენი. თუმცა ის არ იყო გადაწყვეტილებების მიმღები ვაშინგტონში. ახლა რა თქმა უნდა, არჩეული პრეზიდენტია. ფიქრობ, ხალხს სურს უზრუნველყოფილი იყოს გამჭვირვალობა და ადამიანები, რომლებიც არიან არჩეული და დანიშნული თანამდებობებზე, არიან ანგარიშვალდებულნი ხალხის წინაშე და გადაწყვეტილებები კულისებში არ მიიღება.
რა სიტყვით საქართველოს ხელისუფლების პოზიციაზე საგარეო ასპარეზზე? საქართველოს ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკა საკმარისად მკაფიოა ის თქვენთვის?
ფიქრობ, საქართველოს დიდწილად არის ძლიერი საყოველთაო მხარდამჭერა ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციისადმი. ჩემი აზრით, მხოლოდ მარგინალური პარტიები აყენებენ კითხვის ნიშნის ქვეშ საქართველოს მისწრაფებას გაწევრიანდეს ამ ორგანიზაციებში. შეიძლება ვიმსჯელოთ, რამდენად მონდომებულები არიან პარტიები ამ მისწრაფების განხორციელებაში. საქართველოს მომავალი ევროპაშია, საქართველო ევროპის ნაწილია და ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანება დიდწილად არის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებში. ჩემი აზრით, ყველა პარტია უნდა უჭერდეს მხარს ამ ხედვის განხორციელებას. როგორც იცით, 2008 წელს ნატომ Bukaresti summit-ze განაცხადა, რომ საქართველოს და სხვა შორის უკრაინაც გახდებოდნენ ნატოს წევრები. ამ სამიტიდან 10-ნახევარი წელი გავიდა და საჭიროა დავინახოთ პროგრესი ნატოს მხრიდან საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებაში დახმარების კუთხით. ამის გაკეთება არ არის სიოლე. ნატოს წესდების მეხუთე მუხლით გათვალისწინებული გარანტიები რთული საკითხია. საქართველოს თავდაცვის უზრუნველყოფა რთული საკითხი. თუმცა იმედი მაქვს, საქართველოს ყველა პარტია, რომელიც საქართველოს ეროვნულ ინტერესზე ზრუნავს, შეუძლია გასცეს დაპირება, რომ ძალობას არ დააკლებენ საქართველოს მისწრაფებას ევროკავშირისა და ნატოსკენ. ეს დაეხმარება საქართველოს დაბრუნდეს და იყოს ნაწილი ევროპისა, რომელსაც ეკუთვნის და არა ბუნდოვანი ნაცრისფერი ზონის. ნაცრისფერი ზონების საშიშია. ესა თუ ის მხარე ცდილობს ხოლმე ნაცრისფერ ზონაში გაურკვეველობაში მყოფ ქვეყანას მიმართულება შეუცვალოს. ფიქრობ, საქართველოს მისწრაფებები მკაფიო, საქართველოს მომავალი ნათელია და ის ეკუთვნის ნატოს და ევროკავშირს. ნატოს და ევროკავშირის პასუხისმგებლობა აჩვენონ საქართველოს პროგრესი და ის, რომ საქართველოსთვის არის გვირაბის ბოლო სინათლე, რომელიც არ იქნება მათკენ მომავალი მატარებლის შუქი.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ დევიდ კრამერთან, ის გახლავთ ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტის უფროსი მკვლევარი და ადამიანი, რომელიც ძალიან ინტენსიურად აკვირდება, სწავლობს მათ შორის საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და მან თავისი ხედვა, თავისი მოსაზრებები გაგვიზიარა იმაზე, თუ რა პროცესებია ახლა საქართველოში, რა არის მნიშვნელოვანი საგარეო ასპარეზზე აგრეთვე. ამ ინტერვიუს ვიდეო ვერსია სულ ცოტა ხანში დაიდება რადიო თავისუფლების საიტებზე. დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რომლის უდიდესი ნაწილი დღეს ჩვენ დავუთმეთ წინა საარჩევნო გარემოზე მსჯელობას. ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში იყო ირმა პავლიაშვილი, საიას აღმასრულებელი დირექტორი, და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ჩაგვერთო ტელეფონით მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, ამ და სხვა ორგანიზაციებთან, ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან კომუნიკაცია ჩვენ გვექნება იმისთვის, რომ თქვენ მოგაწოდოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია საარჩევნო გარემოზე, არჩევნების დღის მიმდინარეობაზე და ასე შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას დილის საუბრები ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩე ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, თვალყური ადევნეთ ჩვენს საიტებს. დროებით.